Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmine Saliba insemmilkom u nilqakom għall-aħħar edizzjoni tal-programm il-Balomba għal din l-iskeda. Programm li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet u informazzjoni li torbotna direttament ma' l-istituzzjonijiet Ewropej u anka aspetti oħrajn ġenerali tal-politika Ewropea. Bħala mistieden għal din l-aħħar edizzjoni għandna mistieden speċjali magħna llum l-Segretarju Parlamentari Dr. Ian Borsh nirringrazzjah li aċċetta li jkun magħna għal din l-ftit ħin li għandna flimkien u xtaqt illi forsi anka matul dan il-programm isiru nafu aktar minn qrib l-Dr. Borsh, però wkoll anka r-responsabilità tiegħu f'kuntest partikolari. Milux kont li kont qed tindirizza konferenza marbuta mal-Brexit, għamilt referenza għal fatt li peġu, fatt li għadek żgħir, kien hemm diskussjoni dwar il-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea dak iż-żmien. Kontrajta mill-mod ma kellekx issem attiv kuntest ta' politika anka ta' voti nnifsu minħabba l-età. Eventualment illum inti segretarju parlamentari responsabbli mill-affarijiet Ewropej, kif ukoll anka għandek ir-responsabilità tal-preparazzjoni marbuta mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, illi probabilment ittik perspettiva pjuttost differenti minn forsi mill-kumplament tal-membri parlamentari l-oħra li hemm fil-Parlament Malti, hemm ħabba ovvjament illi daw kienu kollha wħud minnhom attivi ħafna f'kampi jew ieħor dak iż-żmien ta' sħubija. Inħarsu lura uniġu l-lum. L-lum Malta tinsab fuq l-adba biex tieħu l-presidenza f'idea ta' sħubija hija responsabilità partikolari, però wkoll hija membru attiv issal dawn l-aħħar snin ta' l-Unjoni Ewropea 12-il sena illi fihom anka rwol ta' Malta fih dan kuntest Ewropew inbidel. Però forsi nisimgħu minn għandek ftit anka l-esperjenza li għandek f'dan il-kuntest tal-parteċipazzjoni tiegħek attiva fil-kariga tiegħek anka fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Tara dan l-evoluzzjoni ta' Malta bħala Stat Ewropew?
Biex ingrazzi ġes. Propju f'dak id-dibattitu pubbliku interessanti illi kellna dwar l-eżitu jew ħjar kif wieħed qed ħares lejn ir-referendum li ser isir fir-Renju Unit, jiena kont qed nenfasizza l-fatt li stalina issa anke l-politiċi fuq kollox anke iż-żgħażagħ involuti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu għandna obbligu li nkomplu nfasslu il-futur tagħna. Nemmen illi mhijiex Unjoni Ewropea perfetta iżda hija definittivament il-post fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu wara diskussjoni b'mod demokratiku skont it-trattati li fuqhom ikunu qablu il-Membri Stati u nemmen illi għandna nkomplu ntejbu din l-Unjoni illi għandna. U żgur illi kollok pajjiż bħal Renju Unit illi jkun qed jiddiskuti ta' stand viċin jekk jibqax jew joħroġ minn din l-Unjoni tinkwetani, anke għaliex jista' jkun li jkun sintomu li jittieħed b'mod partikolari minn ċertu membri stati li iktar iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea mhux bħala unjoni li trid tkompli tevolvi u jkun hemm iżjed integrazzjoni ma jkun hemm inqas integrazzjoni. Aħna naħseb wieħed minn dawk il-membri stati li wara li kellna dibattitu qalil illum niffiċerjaw bħala fost l-iktar ottimisti nisħubija n-nifisa. U jiena għadt li jisma dak iż-żmien ma stajċ inkun qiegħed mill-infassal il-futur. Ta' jekk Malta tkunx membru jew le għaliex ma kontx eliġibli nivvota, żellhom għandi l-opportunità li flimkien mal-membri tal-kabinett iżda anke l-kumplament tal-parlamentari Maltin u s-soċjetà ċivili inħarsu l-qoddim lejn dil-esperjenza li se jkollna. Naħseb illi wkoll irdu nirrimarkaw li issu huwa żmien illi nikkontribwixxu lura lill-Unjoni. Ħafna drabi meta niltaqa' ma' membri ta' soċjetà ċivili u nies li interessaħħom jistaqsuni fuq il-preparamenti tal-presidenza tal-Kunsill, wieħed mill-istituzzjonijiet, mid-diversi istituzzjonijiet li għandha l-Unjoni Ewropea, jgħidu li allura aħna x'ser nieħdu, aħna x'ser nakkwistaw. Mentri dan huwa sa il-ħin li aħna nagħtu.
Hija di mentalità tagħna l-Maltin aħna x ħanakkwistaw mill-Unjoni Ewropea, speċi ta' anka l-punt li jitqajjem ġili f'kuntest ta' Brexit. Nikkwantifikaw il-valur ta' kemm tiswa u kemm aħna qed nieħdu mill-Unjoni Ewropea f'na drabi nikkwantifikaw f'livell monetarju. Hija xi ħaġa normali tagħna l-Maltin biss jew hija xi ħaġa.
Naħseb li huwa il-flus il-valur monetarju. U għodda illi tista' tikkwantifikaha iżjed minn benefiċċji drittijiet oħrajn illi għandha l-Unjoni u naħseb illi fil-verità aktar milli valur monetarju wieħed ma jistax illum jimmaġina li jreġġa' l-arrox lura bħalma forsi qegħdin jimmaġinaw bħalissa ċertu nies fir-Renju Unit u jirrinunzjaw ċertu drittijiet, drittijiet li inti timxi jew għall-pjaċir jew biex taħdem f'post ieħor fl-Unjoni Ewropea, il-fatt li għandek suq komuni u rridu naraw kif dik tkompli tiżviluppar u ħajkun hemm l-estija ta' single market biex issa nimirħu anke f'Digital Agenda fl-Unjoni tal-Enerġija, tista' tibqa' dej sensiela ta' benefiċċji li forsi mhux daqshekk kwantifikat mill-aspett monetarju. Imma naħseb illi ħafna nies l-ewwel mistoqsija li jagħmlu isma' allura din x'se tfisser għal Malta, x'ser niggwadanjaw minnha. U jiena qed kemm jista' jkun fid-diskors tiegħi nirreferi għall-obbligu li nagħtu lura. Din mhijiex bħal ngħidu aħna ċ-ċogħem jew il-Valletta Summit fejn pajjiżna ħass li kellu joffri il-forum, il-post ideali sabiex tiġi diskussa materja partikolari. Din miex ċirkustanza bħal dan huwa obbligu li joħroġ mit-trattat. Illi inti kull sitt xhur membru stat irid jippresjedi fuq il-Kunsill tal-Ministri, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U l-obbligu x'inhu? L-obbligu huwa li inti tmexxi l-aġenda leġislattiva li tkun telqet il-Kummissjoni Ewropea u mbagħad flimkien mal-Parlament Ewropew tikkoleġisla liġi illi eventualment ħad tkun torbot mhux biss lill-Maltin iżda l-kumplament tal-kontinent Ewropew. U propju ngħid nikkontribwixxu mhux biss għaliex ħan offru s-servizzi tagħna bħala presidenti tal-laqat, iżda anke għaliex wieħed irid joqgħod anke ftit lura milli jesprimi pożizzjoni ta' pajjiżu matul dawk is-sitt xhur. U allura l-alleanza li wieħed irid jibni qabel fil-ħsibijiet, fil-linja u l-pożizzjoni ta' Malta sabiex ħadd ieħor madwar il-mejda kemm jista' jkun iqajjem il-punti illi kieku Malta issostni waqt li ma tkunx fil-Presidenza u fl-istess ħin nippresjedu dak li jsejjaħ an honest broker illi inti kemm jista' jkun tilħaq pożizzjoni tal-Membri Stati u dik tkun il-pożizzjoni komuni sabiex imbagħad mur terġa' tinnegozja mal-Parlament Ewropew. Imma marridx nitlef is-semmi għaliex nidħlu wisq tekniku.
Ekku, għalkemm u dawn ġieli smajna anke f'kuntest, però xtaqt li forsi ngħidu l-perspettiva Maltija li jkollna f'dan ir-rigward. Ovvjament għandek l-istituzzjonijiet varji, aħna titkellmu fuq il-Kunsilli tal-Ministri li huwa magħmul mill-Istati Membri.
Ekku.
L-Istati Membri li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Però ħafna drabi nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa astratta u ninsew li magħmula mill-Istati Membri. U jisna hemm di detachment meta nirreferu għal Brussell iktar mill-fatt li huwa aħna.
U naħseb illi mhux ta' xejn ċertu pajjiż nerġa' nsemmi bħal Renju Unit spiċċaw fil-pożizzjoni li jinsabu llum fejn għandhom mistoqsija kbira quddiemhom. U nemmen illi din hija dovuta għal fatt li il-politiċi nazzjonali ħafna drabi jizbaljaw meta jirreferu għall-Unjoni Ewropea bħala il-post fejn jiddeċidu għalina. U għazbal, fi Brussell, fi Lussemburgu, fi Strasburgu jittieħdu d-deċizjonijiet, imma d-deċizjonijiet jittieħdu mill-Membri Stati. Ġbi, apparti il-rappresentanti illi jeleġġi l-poplu fil-Parlament Ewropew, fejn hemmhekk aħna għandna sitt membri parlamentari u jagħmlu l-parti tagħhom. Fil-Kunsill tal-Ministri, il-Ministru tal-Formazzjoni Partikolari jattendi u jiddeċidi mal-kumplament ta' 27 ministru ieħor fuq il-materja li kollu fuq il-mejda. U biex nġibu eżempju, l-immigrazzjoni regolari. ħafna u f'pajjiżna mhux nieqes ippuntaw subrajhom għal snin twal lejn Brussell. L-Ewropa ma tagħmel xejn dwar l-immigrazzjoni regolari. U rajna kif madwar sena u nofs ilu l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Kummissarju Avramopoulos u anke Madam Mogherini bħala rappreżentant għoli, il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod spedit għall-aħħar anke wara traġedji li aħna xedna f'pajjiżna. Għadna niġdu. Ġifi mitu elf ruħ fil-Baħar Mediterran f'temp ta' ftit ranet u bħal donnu ħatmet jiddiskutija.
Ħatmet jiddiskutu l-gurilla.
Bħal donnu l-Baħar Mediterran mhux daqstant importanti bħal meta l-immigranti jaslu f'xi kapitali bħal Berlin jew Stokkolma. Hemmhekk kellek il-Kummissjoni li resqet il qudiem l-aġenda tal-migrazzjoni. B'mod spedita għall-aħħar. Imma sta l-membri stati li jaqblu fuqha u bdejna naraw. L-Ungerija, postijiet oħrajn li forsi anke bdew jitolbu illi l-immigranti li lesti jaċċettaw ridu jkunu skonċi għala kart menu, min irid jaċċetta l-professjonisti biss, min irid jaċċetta l-immigranti regolari ta' twemmin reliġjuż partikolari, u dak huwa eżempju klassiku ta' fejn il-membri stati fi Brussell ma qablux jew aħjar damu sabiex jolħqu xi forma ta' kompromess, u allura din il-politika faċli li meta wieħed jinżel lura minn Brussell jew jitla' jew skont fejn hu l-pajjiż tiegħek, tmur lura u tajt il-poplu tiegħek illi Brussell qed jimponulna, li Brussell qegħdin jgħidulna sabiex nagħmlu hekk jew sabiex nissukkaw iċ-ċinturin, irridu nsommu f'moħħna illi il-gvernijiet nazzjonali huma dawk li flimkien mal-Parlament Ewropew jiddeċiedu jilleġislaw u mbagħad għandek il-Kummissjoni li trid tara l-eżekuzzjoni u l-trattati u l-liġijiet qed jiġu osservati.
Il-kuntest tal-proġett Ewropew ftit tal-ġranet ilu ċelebrajna proprju xahar ilu il-dikjarazzjoni ta' Schuman għax nhar id-9 ta' Mejju kienet id-dikjarazzjoni ta' Schuman jum l-Ewropa u fid-dikjarazzjoni ta' Schuman hemm ġi x-kwotazzjoni partikolari waħda minnhom titkellem dwar il-fatt li dan mhuwiex frott ta' pjan wieħed, ma frott ta' diversi pjani ta' diversi aspetti l-proġett Ewropew u kombinazzjoni wkoll fil-post fejn għandha l-istazzjon fil-campus sakemm tixaw hekk bil-mixi ssib dikjarazzjoni l-proġett Ewropew u jiddependi minn kull wieħed minna bħala ċittadini, studenti u ħaddiema Ewropej. Għaliex qed nitkellmu fuq numru ta' pjanu bħala proġett Ewropew. Il-proġett Ewropew beda f'kuntest ta' proġett politiku, proġett ekonomiku. Proġett politiku li jaqgħet il-pajjiżi fuq minn perspettiva ekonomika biex tiġi evita tal-gwerra. U llum qed insibu numru ta' stqarrijiet minn ta' personalitajiet distinti minn kull kamp, anke fid-dawl ta' Brexit. Li qegħdin ħarsu lejn il-ġid. Illi sar minn dan il-proġett jew b'Remain ħalli tkunu min favur minn kont.
Ma
però fil-perspettiva
smajna fuq b'Remain, Brexit bismajna.
U dan laqgħet anke f'dik id-diskussjoni illi kellek nies mid-dinja tan-negozju tal-kummerċ li tkellmu ħafna dwar l-aspett ekonomiku. U kien hemm inti u kien hemm anke l-kellimi tal-Partit Nazzjonalista tal-Affarijiet Barranin, Tonio Fenek, li tkellimtu tnejlintu fuq l-aspett politiku. Taħseb illi xi kultant il-kejl ekonomiku qed joskura d-dimensjoni politika tal-proġett Ewropew għaliex id-dimensjoni politika f'sens politika f'sens ta' l-atta drittijiet li kont qed issemmi inti, l-kwestjoni tal-libertajiet li wieħed ikollu, eċetera, jiġu oskurati minħabba issues ta' jew mhux qed jingħataw każ wieħed biżejjed mill-istituzzjonijiet Ewropej, jista' jkun li dati anqal dawn il-mistoqsijiet fost il-popli ta' għatta pajjiżi, inti tagħmel qed referenza li mhux ġas ir-Renju Unit, però għandek anke l-istess argument, kwestjoni tal-Olanda fuq il-kwestjoni ta' li kien hemm dal-aħħar fuq l-Ukraina. Ġifieri għandek dawn il-mistoqsijiet, però anke l-immigrazzjoni mingħajr ebda dubju u anke għalkemm mhux relatati, però fajnejn is diffiċli biex tiddistingwihom. Il-kwestjoni tas-sigurtà fil-kontinent għanqlet dubji dwar l-aspetti fundamentali tal-proġett politiku. Kemm hu faċli li tiddistingwi jew iż-żewġ?
Jiena naħseb illi għandna nkunu għaqlin li kemm jista' jkun inżewġuhom. U ngħid għaliex mingħajr ma kun tekniku żejjed, anzi, huwa inevitabbli illi irid ikollok ekonomija b'saħħitha jiġifieri nies li qegħdin fid-dinja tax-xogħol, nies li f'pajjiżhom jirrenja sens ta' ottimizmu u investiment li jkun għaddej sabiex ovvjament tiffaċilita livell ta' għajxin tajjeb. Aħna f'Malta ħafna drabi niddibattu n-numri, niddibattu mod partiġan bejn gvern u oppożizzjoni, iżda fil-verità rridu napprezzaw illi mhux f'kull membru tal-Unjoni Ewropea kien hemm irkupru komplet mill-kriżi finanzjarja. U meta naraw ċifri f'Ispanja, fl-Italja u f'ċertu postijiet oħrajn fejn għandek miljuni ta' żgħażagħ fl-aħjar tagħhom illi jinsabu mingħajr xogħol, hija inkwetanti. U allura ma rridux ma nagħtux l-importanza l-aspett ekonomiku għaliex definittivament tilab parti importanti. Iżda kif qatt tajjeb inti il-proġett politiku li forsi għandu sens iktar wiesa' huwa importanti daqstant ieħor jekk mhux aktar. U dan kien anke l-appell tagħna ngħidalija żgur u anke d-Deputat Prim Ministru fil-laqgħat illi aħna nattendu tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali. Fejn kemm il-darba enfasizzajna illi il-proġett Ewropew jista' jkun taħt eddida kemm il-darba nitilfu din l-opportunità illi għal darb'oħra insamru fuq il-prinċipi u l-valuri ta' solidarjetà u allura mhux qed ngħid niftħu l-bibien għal numri mhux sostenibbli iżda definitivament pereżempju insalvaw il-ħajjiet tan-nies inkunu aktar reattivi għal politika internazzjonali illi forsi hemmhekk wieħed josserva l-kritika ħafna drabi li ssir fl-opinjoni pubblika li l-Ewropa hija dajfa fil-politika internazzjonali. U għax għandek 22 membru stat sovren. Ġifieri inti ma tistax taqbad u tajt isma' jiena ħanċempel il-White House, ħanċempel Washington u jgħidu li x'inhi l-pożizzjoni politika internazzjonali tagħhom fuq it-tali pajjiż, fuq it-tali reġim, fuq it-tali ekonomija. Mentri fl-Unjoni Ewropea kien hemm l-isforz li jkollok il-high rep
illum
Federica Mogherini illi tmexxi qi u allura kellek fit-Trattat ta' Lisbona il-Ministri tal-Affarijiet Barranin ċedew il-Presidenza f'dak il-Kunsill Partikolari, iżda xorta l-high rep trid tlaqa' il-Kunsill. U tittieħu pożizzjoni bejn it-tieni u x'ministru.
Għax aħna niftakru li ġi kultant bejn ħamsa veru għandhom tagħhom il-ħames membri fil-Kunsill Permanenti tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda jkollok wieħed minnhom jiddeċidi li jivvitoja pożizzjoni. Sirja ħabba l-fatt li kellek żewġ pajjiżi kienu qed jivvitoja li tittieħed azzjoni. Ġi ħaseb ora biex tlaqa 28 pajjiż illi safti tas-snin ilu daw kienu fuq naħa oħra tal-fruntieri tal-Purtiera tal-Ħadid. Illum qegħdin fuq naħa waħda vera, ma' d-diverġenzi u differenzi qegħdin hemmhekk. U din tidher b'mod partikolari anke fil-kwistjoni tal-Ukraina. U kif kienet qed taġixxi. Però biex nifokaw issa fuq xi ħaġa tal-futur aktar minn dak li hija tiġi. Il-Presidenza. Smajna ftit mhux ħażin dwarha, forsi hawn min qed tgħid Greta Harris li għax nistgħu nieħdu minnha Malta, però wasal waqt tal-kontribuzzjoni. Però mingħajr dubju hemm element kbir ta' preparazzjoni biex din il-Presidenza sir flimma fażi qegħdin ta' preparazzjonijiet.
Jiena qabel xejn nibda kieku billi nissepara ċertu ħidma ta' policy fejn għandek anke l-element importanti u kbir ta' resurs uman, fejn dawk il-laqat madwar wieħed jisma' li f'siċċur tal-laqat inti kollok madwar 1500 laqa fuq livelli differenti b'mod formali ġewwa Brussell fejn illum il-Maltin jattendu jgħidu x'in il-pożizzjoni ta' Malta u jiddeċiedu. Għada il-Maltin se jkun qegħdin jippresjedu u allura fejn inti qabel bad bniedem uffiċjal minn dar Malta, uffiċjal minn Ministeru f'Malta, uffiċjal minn entità f'Malta, espert Malti, għada inti trid tippresjedi. Mela allura jrid ikollok għal bniedem irid ikollok tnejn tlieta erba sabiex jippreparaw l-aġenda, sabiex jippruvaw jilħu kompromessi qabel tibda l-laqgħa, sabiex jilħu kompromessi waqt il-laqgħa, jridu jagħmlu l-follow-ups wara. Għandek is-segretarjat tal-Kunsill magna enormi illi tagħti s-sapport tagħha iżda l-obbligu jibqa' fuq il-membru stat. U allura ridna naraw kif ikun hemm il-kapaċità u n-numru li jkun qed jiżdied ġewwa rappreżentanza permanenti, kif ukoll anke fejn kellek gaps fil-Ministeru fl-entitajiet hawn Malta. Imbagħad kien hemm il-proċess li wieħed jara kull grupp ta' ħidma kull working party taħt li ma' ministeru ser jaqta' illi mhux ovvja jekk trasport mhux taħt il-Ministru ta' Trasport, eħe imma mbagħad pereżempju inti għandek trasport għandek l-aspett avjazzjoni, u allura jidħlu dawk id-dilemmi għaliex l-ebda gvern ma jkollu
l-istess dekasteru
il-portafol tal-Ministeri skont il-Council Formations. As such, għalkemm jiena illum ninnota illi Prim Ministru Muscat l-istejlu ħa nota tagħha dik, ovvjament ċertu anke bidliet il-kabinet setaw ċaqal u ftit imma nemmen illi kien qed jaraħħa, ovvjament kien jaf li għandna l-obbligu fl-2017.
Però between kien hekk ukoll id-differenza fil-Kummissjoni Ewropea, għax bdiet taħt kummissjoni ta' Barroso u l-portfolju mbagħad inbidlu mill-Kummissarju mill-President Juncker.
Veru, iżda Council Formations ma jinbidlux. Forsi għandek ċertu Council Formations li jattendu għalihom tnejn jew saħan sitra tliet kummissarji u jinbidlu minn ħin għal ieħor. Imma l-Kunsil għax dika xi ħaġa fenomenu ieħor li stajt nesperjenzaha il-politika ta' Brussell bejn l-istituzzjonijiet innifisom. Ma neqfem. Jiġifieri kulħadd għandu ovvjament il-parti tiegħu, il-parti tiegħu, il-ħidma tiegħu jien ngħidu hekk sa biex jiffunzjona. U allura imbagħad wasalna wara li rajna min ser ikun min sejħu l-ownership politiku ta' kull working party naraw min ser jiċċerjah. U eventwalment it-taħriġ għal dawk iċ-chairs li qed jingħata, il-taħriġ mhux biss bħala lingwa ma fuq kollox kif tinnegozja, kif tmexxi laqgħa r-regoli tal-laqgħa tal-Kunsill, għaliex inti għandek statut li r-regola klabb ta' NGO u għandek statut proċeduri f'Kamra ta' Rappreżentanti u għandek anke r-regoli li bihom tista' tmexxi laqgħa tal-Kunsill. Ma ridniex ninsew l-istituzzjonijiet l-oħra. Il-kummissjoni illi kien hemm diversi laqgħat u dawn il-laqgħat se jkunu qegħdin jiżdiedu rajna fil-fatt il-ġimgħa l-oħra fl-aħħar tal-ġimgħa il-kap tas-segretarjat tal-President Juncker, il-Professur Martin Selmayr, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea tal-Janer fi żjara f'Malta fejn kien hemm laqgħat mal-kabinett tal-Ministri, ma' dawk il-Ministri l-aktar seri kollhom, x'jaqsmu mal-Presidenza, u dawn il-laqgħat għaddejn Brussell u vrena għandek naraw anke kummissarji jiġu f'fostna. Għaliex il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, ovvjament, jiddetermina x'ħajkollhom fuq il-mejda il-Kunsill u l-Parlament. U allura dik il-ħidma għaddejja. Imma ridna wkoll u għaddejjin sensiela ta' żjarat fil-Parlament Ewropew. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar wara li inti għalaqt il-pożizzjoni tal-Kunsill trid tmur
qudiem il-Parlament.
Ġa tibda tinnegozja mal-Parlament Ewropew. U mhux biss il-Ministri immanka l-uffiċjali li jridu jitħarġu f'dan l-aspett. Allora dik l-aspett loġistiku. Apparti dawk l-1500 tlaqa fi Brussell, hija prassi li wieħed iżhom numru tal-laqgħat informali fil-kapitali, f'pajjiżna. Dawn ivarjaw minn laqgħat tekniċi laqgħat ta' uffiċjali, laqgħat fuq il-livell ta' rappreżentanti permanenti u anke laqgħat ministerjali. Illi għalihom qegħdin naraw aħna li jkun hemm madwar 300 laqgħa, il-laqgħat ministerjali bejn jgħod u ieħor 12 u xi laqgħat oħrajn ta' livell għoli. Maħniex qegħdin naraw li ser ikun hemm summits f'Malta, fil-fatt il-prassi li wara twaqqif tal-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni apparti. Is-summits jinsamu dejjem fi Brussell, għajr xi eċċezzjonijiet bħalma kellna fil-każ tal-Valletta Summit.
Maħniex pajjiż fejn il-Presidenza.
Fil-fatt hekk u allura wieħed qed jara. Illi l-qatt ministerjali jinżammu anke fil-palazz tal-President, fil-palazz tal-Grandmaster.
Għandna funzjoni ġdida l-Parlament Malti. Għal-binja li kien hemm il-Parlament.
Ekku, mbagħad noħorġu anke hemm time sabiex entitajiet oħrajn bħal Ħedet iġ Malta ikomplu jimplimentaw il-proġett il-pjanijiet Bonello illi kien hemm fejn anke titterġa' tella l-Armerija, eċetera. Iżda dawk inħalli għal wara l-Presidenza bokju għal-Valletta 2018. Mexjin, imma minn sigurtà l-akkomodazzjoni għall-ikel. Ovvjament ħafna diskussjonijiet anke mal-Ministeru tal-Finanzi,
għaliex
ħajkun żmien fejn aħna nistgħu ninfluwenzaw l-aġenda.
Fil-fatt qed noqorbu lejn it-tmiem l-aġenda Malta diġà ħejjiet programm ma' żewġ pajjiżi l-oħra u x'hekk li bħalissa għandhom il-Presidenza li huwa livell għoli ta' x'ser ikunu l-prijoritajiet. Fadilna ftit minuti, żewġ minuti kollox, x'inhi l-aspett politiku ta' l-aġenda li tixtieq tinfluwenza Malta fil-perjodu tal-Presidenza.
Ara ġiez, kif kont qed ngħid u mhux ħarġa nirrepeti, jiddetermina x'qed isir fuq livell Ewropew. Jien ma ngħidx isma' qrid nibda ddibatti din il-kwestjoni.
Sigur taħad priorità wara li ġara fi Brussell u f'Pariġi.
U anke rridu naraw il-Kummissjoni xi proposti għandha fuq il-mejda x'wieħed qed jistenna li titfa jew x'wieħed jista' iħeġġeġ sabiex ikollna fuq il-mejda. U allura l-aġenda tal-migrazzjoni, il-reviżjoni tal-politika tal-viċinat, il-neighborhood policy u l-istrumenti li regolawa. Ħajkollna pereżempju aktarx jispiċċa f'ħoġorna ir-reviżjoni tal-MFF, Multi-Financial Framework, illi għalkemm wieħed kien qed jistenna li dan jingħalaq fi żmien Slovakkja minħabba li anke ir-Renju Unit u ċirkustanzi ħajkollna l-proposta tal-Kummissjoni wara s-sajf għal ħabta Settembru mhux qed nantiċipaw li jingħalaq fi Slovakkja allura jkun l-irwol tagħna biċċa ġieħta ras li ridu nagħmlu wkoll. Hemm l-Unjoni tal-Enerġija, l-Viċi President Sefcovic li huwa ambizzjuż sabiex ikompli ara din il-qudiem, il-completion ta' single market, li EMU allura d-dinja monetarja u bankarja, il-Digital Agenda, completion ta' single market. Dawn huma kollha affarijiet illi ser ikunu definitivament qegħdin jispikkaw bħala aġenda. Għaliex? Għaliex aħna imbagħad bħala trio rajna kif induru mal-programm taħdma tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt il-programm illi jinti referajt għalihu u dak ta' 18 xahar bħala trio. Issa għaddejn il-konsultazzjoni fil-fatt kelli laqgħa anke mal-Music ġimgħtejn ilu u mal-Imsieħba Soċjali hemmhekk ħalli infasslu l-programm ta' 6 xhur li jkun hemm niedi għall-aħħar tas-sena. Hemmhekk ħanifukaw anke fuq diskussjoni li aħna nixtiequ ntellgħu. Il-Mediterran, is-sigurtà tal-Mediterran, anke l-aspetti pożittivi.
Il-Missjoni Mediterran tal-Ewropa.
Ekku.
Dr. Borċi, na nirringrazzjak. Ġifit miemu, nishtiq nirringrazzjak kol is-semija li ta' kull nar ta' erba jew nar ta' ħadd. Inaqdu magħna l-dawn ix-xhur fil-edizzjonijiet tal-programm il-Balomba, jiena ringrazzjakom dalbi tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.